Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Brave New Words ni Salman Khan ay isang aklat na depiksyon tungkol sa mabilis na pagpasok ng generative AI sa edukasyon bilang tagapagtatag ng Khan Academy. Inilalahad ni Khan ang pananaw ng isang practitioner na nakakita mismo sa potensyal ng malalaking language model, lalo na sa paggawa ng mas personal na pagtuturo. Hindi ito simpleng pagpapakilala sa ChatGPT. Layunin ng aklat na sagutin ang mas mahirap na tanong, paano magagamit ng guro, magulang, estudyante, administrador, and employer ang AI nang hindi isinusuko ang tunay na layunin ng pagkatuto. Sentro ng argumento niya ang ideya ng AI bilang tutor at katulong ng guro, hindi kapalit ng tao. Ginagamit niyang mahalagang halimbawa ang Khanmigo AI tool ng Khan Academy na idinisenyong magtanong, magbigay ng gabay, at palalimin ang pag-iisip sa halip na basta maglabas ng sagot. Kasabay ng optimismo, kinikilala rin ng libro ang panganib ng maling impormasyon, pagkiling, privacy, at pandaraya. Kaya ang aklat ay isang praktikal ngunit mapanuring gabay sa pagbabagong kailangang paghandaan ng mga paaralan. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, AI tutor na umaangkop sa bilis at pangangailangan ng bawat mag-aaral. Pangunahing pangako ng Brave New Words ang posibilidad ng personal na pagtuturo sa lawak na hindi kayang ibigay ng karaniwang silid-aralan. Sa isang klase, limitado ang oras ng guro at magkakaiba ang antas, bilis, at paraan ng pagkatuto ng mga bata. Maaring may estudyanteng kailangan ng dagdag na paliwanag sa fractions, habang ang iba ay handa ng lumipat sa mas komplikadong problema. Ayon kay Khan, maaring punan ng AI tutor ang puwang na ito sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na pakikipag-usap, pag-aayos ng antas ng tanong, at pagbibigay ng agarang feedback. Mahalaga ang disenyo, dahil ang kapaki-pakinabang na tutor ay hindi dapat maging makina ng instant na sagot. Sa halip, maari itong magbigay ng pahiwatig, magtanong kung paano nakuha ang isang sagot, at tukuyin ang maling palagay ng mag-aaral. Ganito ang lohika sa likod ng Khanmigo, ang AI assistant ng Khan Academy na madalas gamiting halimbawa sa aklat. Ang halaga nito ay hindi lamang kaginhawaan. Kapag ang tulong ay nasa tamang oras at nakaayon sa aktual na hirap ng mag-aaral, mas may pagkakataong maitama ang puwang sa pag-unawa bago ito lumaki. Ngunit malinaw rin na nakadepende ang resulta sa kalidad ng gabay, nilalaman, at pagmomonitor. Hindi automatikong nagiging mahusay ang pagkatuto dahil lamang may chatbot ang isang estudyante. Ikalawa, mas mahalaga ang papel ng guro kapag AI ang katuwang sa silid-aralan. Tinututulan ni Khan ang karaniwang pangamba na papalitan ng AI ang mga guro. Sa kanyang pananaw, mas kapaki-pakinabang na isipin ang AI bilang teaching assistant na kayang sumalo sa ilang paulit-ulit at mabigat sa oras na gawain. Maari itong tumulong sa pagbuo ng lesson plan, unang draft ng komunikasyon sa magulang, pagsusuri ng mga pattern sa progreso at paghahanda ng feedback. Hindi ibig sabihin ito na dapat ipagkatiwala ng buo sa AI ang pagmamarka o pagpapasya tungkol sa bata. Ang guro pa rin ang may konteksto tungkol sa pamilya, emosyon, kakayahan, relasyon sa kaklase at aktual na sitwasyon ng mag-aaral. Ito ang mga dimensyong hindi basta nababasa sa datos o sa isang chat transcript. Ang mas malawak na punto ng aklat ay kung mababawasan ang oras sa administratibong trabaho. Maaring madagdagan ang oras ng guro para sa mas makabuluhang pagtuturo. Maliit na grupong talakayan, malikhaing gawain at personal na pakikipag-ugnayan. Mahalaga ito sa konteksto ng Pilipinas kung saan madalas malalaki ang klase at maraming tungkuling lampas sa pagtuturo ang dinadala ng mga guro. Gayunman, kailangan ng pagsasanay, malinaw na patakaran at pagsusuri ng output ng AI. Ang hindi na verify na mungkahi ng makina ay hindi dapat ituring na profesional na paghatol ng guro. Ikatlo, pagbabago sa pagsusulat at pagtatasa. Mula sa pag-iwas sa AI tungo sa responsabling paggamit, isa sa pinakamabigat na usapin sa aklat ay ang pandaraya at ang kinabukasan ng assessment. Kapag kayang gumawa ng AI ng sanaysay, sagot, o computer code, humihina ang halaga ng mga takdang araling madaling ipagawa sa bahay nang walang proseso ng pagkatuto na nakikita ng guro. Hindi sapat ang simpleng pagban sa teknolohiya dahil malawak na itong naaabot ng mga estudyante at hindi rin laging maaasahan ang AI detectors. Sa halip, hinihikayat ni Khan ang muling pagtingin sa layunin ng mga gawain. Kung ang layunin ng sanaysay ay matutong bumuo ng argumento, magsaliksik at magrebisa. Maaring gamitin ang AI bilang unang kausap o pang-feedback habang obligadong suriin, baguhin at ipaliwanag ng estudyante ang sariling pasya. Maari ring dagdagan ang oral na pagtatanggol, talakayan sa klase, live na problem solving, at pagsusuring nakatuon sa proseso. Ang mahalaga ay hindi lamang kung maganda ang huling output, kundi kung nauunawaan at kayang ipagtanggol ng mag-aaral ang nilalaman nito. Ipinapakita rin ng aklat na kailangang matuto ang kabataan ng pakikipagtulungan sa AI, kabilang ang mahusay na pagtatanong, pag-check ng katumpakan, at pagkilala sa limitasyon nito. Ngunit ang ganitong paggamit ay nangangailangan ng malinaw na alituntunin. Dapat alam ng estudyante kung kailan pinapayagan ang AI, anong bahagi ang sariling gawa, at paano ilalahad ng tapat ang naging tulong ng tool. Ika-apat, MGA guardrail laban sa bias, maling impormasyon, paglabag sa privacy, at hindi ligtas na paggamit, hindi ipinipinta ni Khan ang AI bilang walang panganib na solusyon. Ang mga language model ay maaaring magbigay ng kapani-paniwalang ngunit maling impormasyon, magpalaganap ng pagkiling na nasa kanilang training data, o magbigay ng payong hindi angkop sa edad at sitwasyon ng gumagamit. Sa edukasyon, mas sensitibo ang mga problemang ito dahil bata at kabataan ang gumagamit at maaring may personal na datos, akademikong record, at pag-uusap tungkol sa kahinaan nila sa pag-aaral. Kaya binibigyang diin ng libro ang pangangailangan ng guardrails. Kabilang dito ang pagdidisenyo ng AI na nagtuturo sa pamamagitan ng mga tanong sa halip na direktang paggawa ng sagot, pagbibigay sa guro ng sapat na visibility sa paggamit ng estudyante at pagkakaroon ng mga patakaran para sa mga mapanganib o hindi angkop na interaksyon. Mahalaga rin ang data governance. Malinaw dapat kung anong impormasyon ang kinokolekta, sino ang may access, gaano ito katagal itinatago, at para saan ito ginagamit. Para sa mga paaralan, hindi sapat ang pumili ng sikat na tool. Kailangang suriin kung tugma ito sa kanilang mga pamantayan sa proteksyon ng bata, privacy at akademikong integridad. Sa Pilipinas, may dagdag na usapin ang hindi pantay na internet access at digital literacy. Kung walang maingat na implementasyon, maaaring lumawak ang agwat ng mga may maasahang device, koneksyon at gabay sa bahay laban sa mga wala nito. Panghuli, AI bilang paraan upang palawakin ang access sa dekalidad na pagkatuto, hindi lamang bilang bagong software. Mas malawak ang ambisyon ng Brave New Worlds kaysa paggamit ng chatbot para matapos ang homework. Ikinakabit ni Khan ang AI sa matagal ng suliranin ng edukasyon, ang kakulangan ng access sa mataas na kalidad na pagtuturo at personal na suporta. Ang isang mahusay na tutor ay tradisyonal na mahal at kakaunti ang oras. Kung ang AI ay magiging sapat na maaasahan, ligtas at abot kaya, maaari itong magbigay ng dagdag na gabay sa mga mag-aaral na hindi kayang kumuha ng pribadong tutor, maaari rin itong gawing mas buhay ang ilang asignatura, halimbawa sa pamamagitan ng Socratic Dialogue, pagsasanay sa pagpapaliwanag, o simulasyong pag-uusap tungkol sa mga ideya sa kasaysayan at agham. Gayunman, ang pagiging accessible ay hindi simpleng usapin ng pag-download ng app. Kailangan ng device, koneksyon, lokal na nilalaman, pagsasanay sa guro at disenyo para sa iba't ibang wika at kakayahan. Mahalaga ito para sa Pilipinas, kung saan ang potensyal ng AI ay dapat masukat hindi lamang sa teknikal na galing nito, kundi sa kakayahan itong makatulong sa mga pampublikong paaralan at komunidad na kulang sa resources. Ipinapaalala ng aklat na ang teknolohiya ay maaring magpalawak ng oportunidad, pero hindi nito kusang inaayos ang istruktural na hindi pagkakapantay-pantay. Ang pinakamainam na paggamit nito ay nakaugnay sa pampublikong pananagutan, mahusay na guro, at malinaw na layuning pang-edukasyon bilang pagtatapos. Ang Brave New Worlds ay para sa mga gurong nais maintindihan ng AI ng lampas sa takot o uso, sa mga magulang na gustong gumabay sa paggamit ng anak, at sa mga school leader at policy maker na kailangang magtakda ng praktikal na patakaran. Makikinabang din ang mga estudyante at employer dahil ipinapakita ng aklat ng pag-aaral at trabaho ay parehong mangangailangan ng mas matalinong pakikipagtulungan sa mga AI system. Ang praktikal na pakinabang nito ay ang paglipat mula sa pangkalahatang tanong na, dapat ba nating payagan ng AI tungo sa mas kapakipakinabang na mga tanong? Anong uri ng tulong ang nagpapalalim ng pag-unawa? Paano babaguhin ang assessment? Anong impormasyon ang kailangang protektahan? At saan nananatiling hindi mapapalitan ang paghatol at relasyon ng tao? Namumukod-tangi ang aklat sa mga librong tungkol sa AI dahil hindi lamang ito hula tungkol sa malayong hinaharap o technical na paliwanag tungkol sa language models. Nakasandig ito sa karanasan ni Khan sa Khan Academy at sa konkretong kaso ng Khanmigo bilang AI tutor at katuwang ng guro. Dahil dito, malinaw ang larawan ng posibleng aplikasyon sa pagkatuto. Dapat lamang basahin ito ng may kritikal na pag-iisip dahil malakas ang optimismo ni Khan at malapit ang ugnayan ng argumento sa sariling produkto ng kanyang organisasyon. Gayunman, hindi niya ganap na iniiwasan ang mga tanong tungkol sa bias, privacy, maling impormasyon at cheating. Sa huli, pinakamahalaga ang paalala ng libro, hindi sapat ang AA mismo. Ang kalidad ng edukasyon ay nakasalalay pa rin sa disenyo, pananagutan, access, at sa mga gurong tumutulong gawing tunay na pagkatuto ang teknolohiya. Kung gusto mong sumuporta Salman Khan, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.